Բարև սիրելի ռադիոլսող, եթերում կրկին մենք հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր պատրաստվում եմ մեկնել դեպի Գորիս, Զանգեզուր, դեպի Հայաստանի հարավային դարպասները։ Գորիսում է անցել մանկությունս, և իմ պատկերացումը բնության մասին դեռ մանկուց ձևավորվել է Սյունիքի խորհրդավոր ու առեղծվածային բնապատկերով, Մտնածորով ու Ակսելբակուցի ալպիական մանուշակով։ Ուրիշ են այստեղի լեռները, անտառները, գետերը և լճերը։ Տարբերվում է և Գորիսը իր առանձնահատուկ ճարտարապետությամբ և դիրքով։ Երևի այսպիսին է և մյուս հայրենիքս, Տարոն աշխարը, այսպիսի առեղծվածային, խորհրդավոր ու աստվածային։ Ցավոք չեմ տեսել, ուղղակի կռահում եմ։ Այստեղ Զանգեզուրում երկինքն այնքան մոտիկ է, ձեռքդ կմեկնես ու երկնքից աստղ կպոկես։ Սյունիքը միշտ էլ եղել է Հայաստանի գլխավոր աշխարհաքաղաքական որոշիչ կետը։ Տարբեր դարերում հենց այս աշխարհագրական կետում է լուծվել Հայաստանի լինել, թե չլինելու հարցը։ Հայաստանի հարավային դարպասները, սեպ, խրված թյուրքական աշխարհի հենց մեջտեղում։ Եթե չլիներ քրիստոնյա Սյունիքը, հաստատ ուրիշ կերպ էր ընթանալու համաշխարհային պատմությունը։ Ուրիշ զարգացում էր ունենալու քաղաքակրթությունը։ Այստեղ Տաթևի վանքում համակարգվել է քրիստոնեական համայնքի վերջնական օրթոդոքս մտածողությունը։ Խոսքս Գրիգոր Տաթևացու մասին է։ Այս լեռներն ու հողն են ծնել Դավիթ բեկ, Մխիթար Սպարապետ, որոնք հայ ժողովրդի օրասական պահերին լցված ազգային գաղափարի վհեությամբ լուծում են տվել հայ ժողովրդի լինել կամ չլինելուն։ Աքսել Բակունց, Սերո Խանզադյան, Սուրեն Այվազյան, Գուսան Աշոտ, անհատներ, որոնք ձևավորել են ժամանակակից ազգային գիտակցությունը ու գաղափարը։ Անձրև է գալիս, մեքենան Արա Եսլանին, Ետևում եմ թողել Արարազյան դաշտավայրը, Վայքի ոլորապտույտ ճանապարհները, մոտենում եմ Զանգեզուրի դարպասներին։ Մեքենան բողոքում է, լեռներ ենք բարձրանում։ Ահա և Զանգեզուրի դարպասները։ Կանգնում եմ հանգստանալու ու սառնորակ լեռնային աղբյուրի ջուրը խմելու։ Այստեղ միշտ քամի է, ոսկորները սառեցնող լեռնային քամի։ Լեռնային սառը ջուրը անզգայացնում է ատամներս և կոկորդս։ Ծխում եմ։ Գարեգին Նժդե։ Իմ և ամեն հայի, ուր էլ որ նա գտնվի, ազգային գաղափարի և ազգային գիտակցության մարմնավորում և խորհրդանիշ։ Յուրաքանչյուր ազգի պարտականությունը մարդկության հանդեպ նախ և առաջ դրսևորվում է սեփական ազգի կենսականության պահպանման և սեփական մշակույթի զարգացման ձևով։ Գարեգին Նժդե։ Չեմ պատմելու Նժդեի կենսագրությունը և վերլուծելու նրա փիլիսոփայական և գրական ժառանգությունը։ Փորձելու եմ հասկանալ և ձեզ հետ կիսվել, Թե ինչ ազգորոշ ու ճակատագրական քայլ է կատարել այս մարդը 95 տարի առաջ հենց այստեղ Զանգեզուրում։ Անցել եմ անգեղակոթը, դիմացս հսկա իշխանասարն է, նժդեհի պես հաստատ, անկոտրուն, պահապան ու կանգուն, գագաթ համպերի մեջը կանգնում եմ, հայացքս սևեռում գագաթին, համպերի միջից նժդեհի պատկերն է, հավերժ ու անկում։ Քաջերի հարությունն է մահը, Կարեգին նժդեհ։ Մոտենում եմ Տաթևին, հիմա այստեղ ճոպանողի կա, բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ, վանքը չի երևում, 95 տարի առաջ այս վանքում հրճակվեց Լեռնահայաստանը։
Պարզապես բնակիչը չէ իր դրախտավայր հայրենիքի, յուրականչյուր այն աղ և առաջ զինվոր է ու մարդի, իս զինվորը միայն մի սուրբ պարտականություն ունի իր ժողովրդի ու Աստծո առաջ, կրվել ու հաղթել ոսոխի։ Թուրքը ռազմիկի ոգի չունի, նա հարձակվում է, երբ բազմամարդ է ու փախչում է, երբ կողքինն է փախչում, բայց նահանջած թշնամին մի օր կրկին հարձակվելու է, հենց դրա համար մենք նրան նահանջի ճանապարհ չենք թողնելու։
Հազար 1920 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Տաթևի վանքում հրավիրվեց Համազանգեզուրյան առաջին համագումարը։ Որոշվեց Զանգեզուրը ժամանակավորապես հռչակել անկախ պետություն, միջև պարզ կդառնար Հայաստանի Հանրապետությանը միանալու հնարավորությունը։ Նորաստեղծ Հանրապետության սպարապետ դարձավ Գարեգին Նժդեհը։ 1921 թվականի ապրիլի 27-ին դարձյալ Տաթևի վանքում կայացավ Համազանգեզուրյան երկրորդ համագումարը, որը երկրամասը կոչեց Լեռնահայաստան։ Պարապետ Նժդեհը դարձավ վարչապետ և պարգևատրվեց Խուստուպյան Արծվե շքանշանով։ Համագումարի կազմը 95 մարդ, հայտարարվեց Լեռնահայաստանի պարլամենտ։ Լեռնահայաստանը վերանվանվեց Հայաստանի Հանրապետություն Սիմոն Վրացյանի վարչապետությամբ։ Նման անվանումն ուղղակի հակադրում էր Խորհրդային Հայաստանին և մարտահրավեր էր նետում նրան։ Գորիսի դարպասներն են, կանգնում եմ, Արծվի թռչկի բարձրությունից երևում է քաղաքը, Աստված կարծես բացել է իր ափը և երկնքի ու երկրի միջև ստեղծել այս հրաշք քաղաքը։ Իրականում Գորիսը հիմնադրվել է 1870 թվականին, որպես Ելիզավետ Պոլ նահանգի Զանգեզուր գավառի կենտրոն։ Քաղաքի կոչում է ստացել 1885 թվականին։ Գորիս բառացի նշանակում է լեռնոտ տեղ։ Իջնում եմ քաղաք։ Առաջին զրուցակիցս Աքսել Բակունցի թանգարանի տնորեն Վարդան Սարգսյանն է։
Գորիսը Սյունիքի առաջին քաղաքն է, մի տարածաշրջան, որը իր խորհրդավորությամբ, իր բնության գեղեցկություններով և ընդհանրապես իր լեռնային բարձրադիր դիրքով խորհրդավոր մի աշխարհ է։ Ընդհանուր միջև 15-16-րդ դարերը պահպանվել են արևապաշտական բնակավայրեր։ Հին հայկական արմատը այստեղ բավական խորն է։ Սյունիքը անիվ ճանաչող երկիր էր, երկրամաս էր 19-րդ դարի սկզբերին, երբ ռուսական կայսրությունը այս տարածաշրջանը ենթարկեց իրեն։ Բնականաբար այստեղ զինվորականության համար բնակավայրի անհրաժեշտություն կար, եւ 19-րդ դարի կեսերին սկսվեց Սյունիքի մեջ առաջին քաղաքի ծնունդը, եւ այն կառուցվեց ռուսական քաղաքաշինական ստանդարտներով։ Օրինակ փողոցների լայնությունը, կենտրոնական փողոցն օրինակ ուներ 21 մետր լայնություն, որը խաչի տեսք ուներ, եւ հատման կետում դրված էր ռուսական եկեղեցի, որը 1926 թվականին դժբախտաբար հակակրոնական շարժման տարիներին հիմնահատակ ավերվել է։ Մյուս փողոցները 17 մետր լայնությամբ կառուցված հավասար քառակուսիներով, ճարտարապետական ուրույն տեսքով, եւ հետագայում քաղաքի երկընդարձակվել է նույն տրամաբանությամբ շարունակվել է։ Այդպիսի խոսակցությունների պատճառը հանդիսացել այն հանգամանքը, որ այս ժամանակներում ասում են Սյունիքում եղել է գերմանացի մի հողաչափ, բայց ըստ էության սա ռուսական ասացի քաղաքաշինական սկզբունքներով կառուցված քաղաք է եւ ժամանակի պարտադրանքն էր սա, եւ սկսեց ձևավորվել քաղաքը։ Ասում են ժամանակին երկու Սյունիքի բնակավայրեր մրցակից են եղել, թե որը պետք է դառնա առաջացող քաղաքի վայրը։ Մեկը դա Գորիսն էր, մյուսը Անգեղակոթը, որը ժամանակին Սյունիքի ամենախոշոր բնակավայրերից մեկն էր։ Պարզապես Գորիսն ավելի մերձ էր գտնվում և լախ երկաթուղային կայարանին, և այս հանգամանքը նպաստեց, որ հենց Գորիսի տարածքում այստեղ ձևավորվի այդ քաղաքը։ Բարեբախտաբար այն ծնվեց այստեղ, և այսօր արդեն Գորիսը մեկ դարից ավել է քաղաքը ապրում է, շնչում է, ապրում է քաղաքային կենցաղով, քաղաքային մթնոլորտով, և այսօր էլ բնականաբար ժամանակի մարտահրավերներին անմասն չէ, այնպես որ այստեղ կարող եք նաև տեսնել պատրաստ ջինսով աղջիկների և շատ բաների, որ բնորոշ է քաղաքային կյանքին։ Գորիսեցին և ընդհանրապես Սյունեցին քարտաշող ժողովուրդ է, դարերի խորքից եկող այդ գենետիկ շղթան շարունակվում է մինչև այժմ։
Գորիսի կենտրոնում են կանգնած մի տան դիմաց, որի վրա հուշատախտակ կա։ Գրված է. Այս տան պատշգամբից 1921 թվականին ճառով ելույթ է ունեցել Գարեգին Նժդեհը։ Մտքերս Նժդեհի հետ են։ Որոշում եմ գնալ նախկինում սահմանամերձ Կորնիձոր գյուղը։ Շարժվում եմ, ճանապարհս անցնում է Խնձորեսկով, անձրև է սկսել, մտնում եմ Խնձորեսկ, կանգնած եմ հին գերեզմանոցում, Մխիթար Սպարապետի գերեզմանի մոտ, տարօրինակ է, բայց թուրքական յատաղանի վտանգը կախված է եղել մեր գլխին 200 տարի առաջ նույնպես։ Էլի օրհասական է եղել հայոց պետականությունն ու հայ ազգի գոյության հարցը։
Բայլումի ցավակենք մեր հասկը տուրքը, ինչով հարստանանք, ինչով զարդարանք մեր կանանց ու աղջիկներին, ճիշտ է, ամեն մեկի զարդարանքը մի ողջ գնդի ռոճիկ է։
Մենք լավ գիտենք, Մխիթար, երկիրը միայն մշտական զորքով է կանգուն։
Եվ մեծաթիվ, կանոնավոր, ոսմանլուն ուժեղը շատ է ուժեղ, եթե նրանք գրավեն Սյունիքն ու Արցախը, տապանաքար կդնեն հայոց աշխարհի վրա։
Որ զորքն ավելացնենք, ոսմանլուն ավելի կկատաղի։
Բա ինչ անենք, ծնկի գանք։
Ահա, այսպես վզներս դնենք լծի տակ։
Բանակցելու մեջը մեր փրկությունը, հարկավոր է ոսմաններին որոշման սիչել։
Սիչել, էդ ինչ ես սիչելու պղին զարդին, ինչ հողըդ, սարերը, թե մեր ազատությունը։
Մեր լրտեսը հետնեց, որ Չոպրլո պաշան գալիս է մեզ վրա։
Այդքան մեծ զորք զինելու համար փող է հարկավոր։ Տեր Մխիթար, մեծ միջոցներ, որտեղից ճարենք, փող չկա։
Կա, մեզ համար չկա ավելի թանկագին զարդարանք, քան մեր երկրի ազատությունը։ Ես իմ զարդերն եմ դնում հայոց ժողովի սպասին։
Ես էլ։
Վաղը մենք կանայքս կմեկնենք գավառները և նոր զոհաբերություններ կհավաքենք, միայն թե երկիրը պահապան ունենա։
Մտնում եմ Կոռնիձոր։ 90-ական թվականներին եղել եմ այստեղ, Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Անճանաչելի կերպով գյուղը փոխվել է։ 90-ականներին սահմանամերձ գյուղ էր, համարյա 10-15 տուն էին մնացել կանգուն պարբերաբար ռմբակոծություններից հետո։ Այժմ ամբողջովին վերականգնված է, մաքուր ու կառուցվող։ Հանդիպում եմ գյուղապետին, Արկադի Խաչատրյանին, որը եղել է Կոռնիձորի ինքնապաշտպանության ջոկատի հրամանատարի տեղակալը, հաշմանդամ է։ Սկսում ենք զրույցը։
Զգյունը շատ հին գյուղ է, մինչև անգամ գյուղի վերևում բնակատեղ եղել, որը կոչվել է Խորխում։ Ասում են, Խորենացին այդտեղ է ծնվել։ Այս գյուղը երևի իր ստեղծման օրից մինչև այսօր եղել է պատերազմների թատերաբեմ, որտեղ ձորում մեզ ունենք քարանձավներ, որոնք խիստ պաշտպանական դիրքերի է վերածված, որտեղ պաշտպանվել են ժողովուրդ, բարձրացել են այդ ձորերով, այդ կիրճերի մեջ քարանձավներ են փորել, պարաններով բարձրացել են այդտեղ, հարձակման ժամանակ պաշտպանվել են։ Այստեղով Լենք Թեմուրն է անցել այս գյուղով, այս գյուղով անցել է Շահաբասը, բայց այս գյուղը միշտ կայուն է մնացել։ Գյուղն էլ այժմ 90-ականներին ամբողջությամբ ավերվեց, 300 տնից կանգուն էր մնացել 20 տուն։ Պատերազմ վերջանալուց հետո մեր ժողովուրդը ոչ միայն ապացուցեցին, որ կարող են լավ կռվել, այլ ապացուցեցին, որ կարող են լավ շինարարվել։ Մի քանի տարվա ընթացքում գյուղը վերականգնեցին։ Գյուղից համարյա արտահոս չկա, արտագաղթ չկա, չեն ընդունում։ Մեր հողերը բերի են, իսկ մեր ժողովուրդը աշխատասին։ Մշակում են հողերը, կարողանում են իրենց հնապատակը հաց ստեղծել։ Հաց արտադրող գյուղ է, իսկ այն գյուղը, որտեղ հաց են արտադրում, նրանք ուրեմն սուրբ մարդիկ են, ես այդպես եմ։
Հարցնում եմ Նժդեհից ու ռուսական արտգործնախարարության վերջին հայտարարությունից։
Նժդեհի կատարածը ես չէ, որ պիտի գնանք, ամբողջ հայ ժողովուրդն է գնահատում, ես ինչ եմ, մի մասնիկ եմ հայ ժողովրդի։ Եվ հատկապես Նժդեհի կատարած գործի այն մեծությունը մենք իմացանք, երբ 88 թվականին սկսեց հայ-թուրքական հրդժությունները, երբ թուրքերը ամեն կողմից ցանկանում էին մեզ ներել։ Մենք հասկացանք, որ Նժդեհի գործը դա սուրբ գործ է եղել։ Նժդեհի դասերից ելնելով մենք նորից այս ժողովրդը նորից զենքի դիմեց։ Մենք խաղաղ էինք, մենք հողագործ շինարար ժողովուրդ էինք, թուրքը ամեն կերպ ցանկանում էր քանդել մեր տները։ Նժդեհ անձապ այցելել է այս գյուղը, մեծերն են պատմում, ես չեմ տեսել, ասում են, մեզտեղ աղբյուր ունեք, աղամարու աղբյուր են ասում, դա եղել է ճակատային գից, ասում են, երբ Նժդեհի թիկնապահը զոհվել ընկել, ձին կողքից չի հեռացել։ Այս գյուղում մի մարդ եղել, որը եղել է ջառը, եղել է բժշկապետ, նա իջել է ձորը, քերը չեն կրակել, քանի որ պատերազմի ժամանակ նա հավասարապես լուժել է և այլ մարդիկներին, և թուրք մարդիկներին։ Ձին ծնկի է իջել, այդ մարդը թիկնապահի ձին կապել է ձյուն, վերցրել բերել գյուղը։ Նժդեհը այս գյուղում շատ մոտ եղել նաև մեր տեր Գրիգորի հետ, մեր քահանայի հետ, մեր քահանան էլ հզոր ազնավորություն է եղել տեր Գրիգորը։ Տաթևի ժողովում մեր քահանան եղել է որպես պատվավոր անդամ, այնտեղ մասնակցել է այդ ժողովին։ Նժդեհը հայրենասիրական գործ է կատարել, որը դուրս չի եկել Ռուսաստանին, ձախողել է Ռուսաստանի պլանները, և Ադրբեջանը և Թուրքիան ցանկանում էին մեզ Թուրքիա ստեղծել, իսկ Նժդեհը սկզբին մախրվել էր այդ երկու պետությունների արանքը։ Եվ այն ժամանակ Նժդեհը իր հայրենասիրությամբ, իր մարտիկներով կարողացել է գոնե Հայաստանի Զանգեզուր կոչող այս տարածքը, Սյունիք կոչող այս մի փոքր մասը պահել, պահպանել ու հանձնել Հայաստանին։ Դա հերիք էր, որպեսի մեր դեհը այսօր կոչվեր ազգային հելոս։ Եվ ես զարմանում եմ, որ ինչու մեր երկրի ղեկավարությունը հետ մահուր մեր դեհին ազգային հելոսի կոչում չի տալիս։ Հայաստանի հարավային դարպասը այսօր որ հայեցի է, դա Նաժդեհի մտահղացումն է, Նաժդեհի հուսական աշխատանքն է։ Նաժդեհը երբ այս ձևից հեռացել է, պայմանով, որ Զանգեզուրը պետք է միացվի Հայաստանի, և Արաքսը անցնելով Նաժդեհի զինվորներից նաև մեր գյուղացիները են եղել, որոնք այսօր ապրում են Ամերիկայում, նրանցը ռեխնումները, բրաները խփելու սպասել, որ պետք է որոշում կայացվի, որ Զանգեզուրը միացվում է Հայաստանի, այլապես նա նորից պետք է հետ դառնա։ Ու երբ արդեն միացել են, Զանգեզուրը միացել են Հայաստանին, նա պաշտպանում թողել ու հեռացել է։ Նա այստեղ էլ հայրենասիրություն է կատարել, հասկացել է, որ արյունահեղություն է լինել, առանցանի է իր հուզվածը, ուրդի արյուն է թափվել, որի համար նա կատարել է այս խելացի քայլը։ Իսկ մենք հայերը սպարտավոր ենք մեծ արել մեր հերոսների, ազգը հերոսներով է գոյատրվում, ազգը ազգ է, երբ նրա մեջ կա քաջարի ազնվորություններ, որոնք ելնելով ազգային շահերից թե դահակասում է մեկային ուրիշ պետության շահերը, պաշտպանում են իրենց երկիրը։ Բայց բազմաթիվ հաշվարկներ ցույց են տալիս, որ տարերով մեր պապերը այդքան հիմար չեն եղել, եթե նրանք մտածել են իրենց բարեկամական կապերը ստեղծել ռուսի հետ, ուրեմն նշանակում է անհրաժեշտ է։ Պարզապես մեր քաղաքական ղեկավարները և Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարները պետք է կարողանան իրար հետ եզու գնալ։ Չգիտեմ, որ ես ասեմ, ես չգիտեմ, որ ինչպես է մտածում, բայց այն, որ երկրի ղեկավարը հայտարարում է ընդամենը 700 հեկտարով է, 700 հեկտարով է արմենտերին, յուրաքանչյուր հեկտարում իմ մարտական ընկերների արյունն է թափվել այդտեղ, իսկ թափված արյունը հողը այդպես հեշտորենի ստանձնել, դա ճիշտ չի, ես դա չեմ ընդունում։ Միգուցե երկրի ղեկավարները հաշվին առնում ինչ-որ այլ պատճառներ, բայց արյունով վերցրածողը պետք է պահպանել, պետք է պահել։
Խոսակցությունը ավարտել ենք, երկուսս էլ լուր ենք, անձրևի համաչափ ձայնը ավելի խորացնում մտորումներս Նաժդեհի և նրա գերմարտկային արարքի մասին։ Ստեղծվեց Լեռնահայաստանը, որպեսզի դարավերջին այն դառնա Հայաստանի անկախ հանրապետություն։ Հասնում եմ Գորիս, անձրևը կտրվել է, լցված տպավորություններով վերադարձել եմ հյուրանոց, նստած եմ հյուրանոցի բաց պատշգամբում, նայում եմ արևամուտի մեջ հանգչող 5 Գորիսի հազարամյա քարանձավներին ու կարդում Գարեգին Նժդեհի նամակը։ Իմ ողջ կյանքը պայքար էր ֆեոդալական Թուրքիայի դեմ, մշակույթների և ազգերի պատմական դահճի դեմ։ Իմ ամբողջ գործնեությունը պայմանավորված էր Թուրքիայի նկատմամբ անդադար ու արդարատելությամբ, որը ոչնչացրել էր իմ ազգի կեսը։ Ես որպես զինվորական պրոֆեսիոնալ չեմ, այլ հայրենասեր հեղափոխական, այդ պատճառով թուրը վերցնում էի ձեռքս միայն այն ժամանակ, երբ հնարավորություն էր ստեղծվում հարված հասցնել Թուրքիային, որի գոյությունը ես համարել եմ և այժմ էլ համարում եմ չարիք, իմ պայքարն ուղղված էր ոչ թե թուրք ժողովրդի, այլ իր պետության դեմ։ Ես մասնակցել եմ Թուրքիայի դեմ մղված հետևյալ կռիվներում։ 1912 թվական Բուլղարիայի կամավորական ջոկատում, 1914 թվական ռուսական դրոշի տակ կամավորական ջոկատի հետ, 1918 թվական ժողովրդական ուժերի հետ Ղարաբեքիրի փաշայի դեմ ում զորքն օգտվելով Անդրկովկասում ռուս զորքերի բացակայությունից ներխուժեց Բաքու, և վերջապես 1921 թվական Ջավալ եւ Նուրի Փաշաների դեմ։ Մենք պարտավոր ենք պահել եւ պաշտպանել մեր ազգային գաղափարը։ Եվ Նժդեհը այդ ազգային գաղափարի ամենատանող սյունն է։ Անցյալից եկող ներկա Հայաստանի երաշխիքը։ Նժդեհն ու իր հրամանատարության ներքո գտնվող կամավորները երբեք չեն մասնակցել որևէ ռազմական գործողության, ուղղված ինչպես ռուս բնակչության, այնպես էլ սովետական բանակի դեմ, որի շարքերում, ինչպես հայտնի է, կռվել են նաև բազմաթիվ հայեր։ Ուստի ոչինչ և երբեք չի կարող ջնջել Նժդեհի մեծագույն հերոսական մերը։ Առանց Նժդեհի կիսատե հայ ազգային գաղափարախոսությունը, մենք ափսոսանքով և զգուշությամբ պետք է վերաբերվենք այսպիսի մեծություններին։ Ցավոք, ոչ ֆիլմը, ոչ էլ արձանը արժանի է Նժդեհի հավաքական կերպարին։ Կերպար, որ ապահովեց հայ ազգի գոյությունը պատմության մեջ։